Arratsaldeon, gaur ere hemen gara. Santo Tomas egun bezpera da, baina horregatik ere Bilbo iluntzen ari den ordu honetan bertan abiatzen da irratia.com. Eta blogean eta interneten argitaratu dugun bezala, gurekin izango da gaur bertsolaritzaz berba egiteko Andoni Egaña. Laugarrenez, txapela jantzi du, Barakaldon Domeka iluntzean jantzi zion Imanol Laskanok txapela, laugarrena bertsolaritzan historian, rekorrak hausten ari da Andoni Egaña, eta horretaz mintzatuko gara beragaz. Eta beste barik, gure txapeldun haundia agurtuko dugu lehenik. Arrastion, Andoni?
Kaixo, arrastaldeon.
Zer moduz, txapelaren biharamunaren biharamunean?
Bueno, hemen txe, guai ongi, bazkal ondo batean, nago lagunekin, da ondo.
Zenbat ordu ditu Andoni Gainaren egunak eta zenbat gauak?
Egunak, denena bezala amabita gauak, hogeta lagu.
Eta Andoni Egaña txapeldunak egindu besterik, txapelaren gertu ez dagoenik?
Bai, gauza asko ditut dinik, oso gauza normalak. Oraindik ere, gauza normalak egiteko zalean, ez ni, ez dakit, kafe hartzen da, eta dara batean kafe hartu eta apuru da piztu eta gero pixelar jana honean kalian pixe egin da, gauza, gauza normala pila bat ditut.
Eta atzo eta gaur ere bai?
Atzo eta gaur demoa gutxi jo, baina kalean pixe egin da gauza sano hiek, oza, ez ez zoin tokitan, baina egin lehiken tokian pixe egitea normala da, eta gaur ongo bizartek emateu ezin dala pixe egin solar ustu bat egin da, gero, Eitetut, gauza, normalak eitetut.
Ezke kontua da, atzo goizean, goizeko sortitarritan, unidade mobil bat zeneukala etxepean.
Eta, hori egitea da.
Eta gaueko...
Inolak ikpatsi.
Gaurre prentzan irakurri dugulako.
Bale, bale.
Eta gaueko behatitarritan, oraindik telebista pantailetan zeudenez, pentsatzen genuen, txapelaren itzalpean zeundela egun guztian.
Bueno, bai, egitea da, ez da, baina, keba, guaien launekin, bazkaldu dut, laun raro xamarrak, Ola, importantzi mailan arabera eta urrenkeran esan da, lehenengo Xabi Paia, bigarren Pedro Miguel Etxenike eta gero besteanak.
Bueno, bertzo kontuetan sartuko gara buru belarri, guk ere interneteko irratzaio honetan Andoni Egañaren berri izan nahi dugu txapelaren ostean, eta horretarako lehenengo galderen goizugu Domekako jardunaz. Zelan sentitu zinen beken?
Ondo, ederto. igandean ez zaidan importa zenbagarren nintzen, da importa zitzaidan bakarra zen sortu genuen espektatibari erantzutea, modu duinean, hori ikusi nuen hasieratik nire lagunek, unaik eta maialenek eta hauek ziurtatzen zutela, eta lehenengo 15 minututik ondoren lasai eta gustora. Banekilako nire lagunek eta nik maila emango genuela.
Eta zer egin behar da 13.000 lagunen aurrean plaza txiki bat plaza txiki batean gaudela sentitzeko?
Bi klabe bakarri daude. Ez pentsatzea hainbeste jenden aurrean zaudela, bestea pentsatzea kapaz zarela eta aldi berean zure lagunak gai direla. Eta nik neukan dudaik.
Ezkean, 13.000 lagun geunden entzuteko prest, gu ere urduri, nolabait esateko,
bai.
Eta azkenean bertsozaioa arrun batean, baina maila handiko bertsozaioan geundela ematen zuenez, ba, ez dakigu zek sortua den hori, eta kimika entzunlea jarri zuen, kimika bertsozaioa bera jarri zuen, kimika bertsolari lagune jarri zuten, edo guztien arteko kimika izan zen, eta hor fizikariz lagunduta zaudenez gaur, ba, ea asmatu ote duzuen, zein dan formula?
Ez, formularik ez dago, edo, bueno, igual badago, eta da, honegatik bizitzea, ontarako bizitzea, ontatik bizitzea neurri batean, baina lenguan angenden sortzitatik gehienok ontarako eta ontatik bizigea. Eta, bueno, nik uste dut, eredu gizara, ez ni, baizik, nire lagunak eredu garria direla, ez bersuari ona direlako, errimatut hori, eta neurtu, ba, eozen egiteu, baina rimatuta neurtzeari sinizgarritasuna eman, hori nire lagun egitut.
Bai, hori nabarmen zan, igandeko saioan begirunez, zinetela hor 8 lagun, eta 8 lagun dira 8 lagun, bata bestearen alboan, bata bestea laguntzen, aholkatzen, eta hori nabar izan, besarkaetan, saioan bertan, batak bestea laguntzen zuen, azken ona jo, eta besteak hobetu, eta horre ikustezan, plazetan elkarrekin aritua zaudetela, askotan, luzaroan, eta ez plazetan bakarri, baita plaza osteko berbalietan, eta nolabait, nik uste dut, igandekoa izan zela horren erakusgarri, baina guzti horretan, leia non dago?
Bueno, leia da, akaso, denok motibatzen gaitun zerbait, baina garrantzia hundirik ez daukana. Gurea joku eta jolasaren arteko zerbait da. Eta zorionez, jolasera gehiago jotzen du jokura, baina egia da, launa gehala, eta, bueno, egia da, saiotan askotan edotea gehala elkarrekin, baina baita saio ostetan ere. Eta saio ostetan ikasi dugu bakoitzar nolakoa garen eta bar, eta jendea sinistu zen du, eta sinistu beste erremediorik ez dauka egia delako.
Eta kimika hori aipatu dugu hasieran, eta bekeko giroa, eta bueno, ikusten da horrek funtzionatu duela, txapelketa urrian hasi zen eta aste iraundu, eta nolabait igandekoa izan da guzti horren esponente nagusia edo leherketa esan dezakegu. Zuk zeuk orain egun batzu pasatuta eta txapelaren gerizpetik aparte, egungo bertolaitza bera zelan ikusten da orain?
Bueno, ez dakit ni seguru nola ikusten den oroar ez da bersolaritza, plazaz plaza, baina uste dut gaur egun bersotan ondo iten duen bersolari pilua dagoela, eta bersolari pilu horren artean estilo berezia dauken 8, 10, 15, 20 bagaudela, eta orduan estilo desberdina, mundu ikuskera bueno, igual desberdinak, igual berdinak, baina estilo desberdinan emateko gai asko garela. Eta orduan horrek esan nahi du entzulek ere, ba, bueno, gozamen prisma desberdinak izan ditzaketela eta ondo.
Eta zuek handik estenatoki gainetik zer ikusten zenuten?
Jendea. Jendea, baina normal xamar. Pelodroma baino beldur esteniko gutxiago sortzen du bekek. Eta hori bagenekin, ikusi genuen momentutik, astelenetik bagenekin, igandean topatuko genuela kiroldegi bat, erraldoia, baina kiroldegi bat, guk kantatzen dugun ohiko toki horietako bat. Belodromoa beldur gehiago ematen du, jendean, goian, armailetan, zintzilik ikuste duzu zure gainean da, belodromoak beldur ematen du bezala, bekek ez du ematen da, ezin da kalkulatu, aldez aurretik zen mesede egite digun bersolariei toki bateko besteak, baina guri mesede intzigula beken egituraketak garbi eukat.
Eta bestelako bestela ikusita, Barakaldon egin izanak, Donostiatik mugitzea, eta urtengo txapelketan sortu den giro horrek, isladan nagusina hori izan zuen bek, ez? 13.000 lagun horiek. Hori nola bizi da bertolaritzaren barren-barrenetik?
Ba, pixkat perplejida, ez? Aho zabalik, jode, ba, uste dugu, lenguan han egon zenak, batez ere, eta, bueno, baitare, telebistaz ikusi zuenak ere, Euskal Herria han ikusi zuela, edo han Euskal Herria ikusi zuela. Bietako posibilitate bat, Euskal Herria han ikusi zuela, o han Euskal Herria ikusi zuela. Eta hori guretzat, arro egotekoa da, ez da?
Eta?
Euskal Herriaren representazio bizuala zaila delako, baita eguraldi mapatan ere.
Andoni Gainak zer ikusi zuen?
Euskal Herria.
Han?
Bai, han. Eta biharko are bai, eh? Biharko Euskal Herria, herri bat, herri izan nahi duena, sensibilitate diferenteekin, baina, bueno, edade batekoak eta bestekoak, bizimodu batekoak eta bestekoa, ruralak eta baserritarrak, euskaldun berri eta euskaldun zarrak, ikusi nuen herri bat.
Amaiera aldera jota, saioarena, eta ja behin jakinda txapeldun zinela, ikusi genuen ere zazpi Euskal Herri berri, zazpi bertolari gazte, eta gero ikusi genuen ere ez dugu esango Euskal Herri zaharra, baina bertzolaritzaren molde baten ordezka izan daiteken Imanol Laskano bat, zuekin Lokarri edo Katebegi edo izan daitekena, hain momentu tensuetan, txalo zaparra da horretan, begiak benetan bustitzear dauden horretan, zelan bizi da hori ere?
Uf, bat aulautik eta privilegio ikaragarriarekin, guri angoian begia buztitze egiten zaizkigu, baina badakigu begian ere jende asko eta askori begia buzti egiten zaizkila, eta aldortatik privilegiatua sentitzen gea 13.008-tik ba urte hortan 8 horietakoa geanak, ez da? Nei izan ziatenean ba asmoa da berso eskoletatik zazpi umetxo kantatuko dute, eta pentsau nun, bo, ez alda oso folklorista, pentsau nun, ez nuen ez erresa, eh? Baina gero, ostra, taulauan ikusin dunean, eta jendean erantzun ikusin dunean, folklorista, biharko Euskal Herria da.
Eta tentu zibili beharko dugu Basena Fartarrekin eta Ziberutarrekin. Bintzat, zazpien artean, hobeto moldatu zirenak, bintzat puntu batean?
Bai, ni atentzioa Nafarrak eman zidan. Nafarrak ze ondo, ze ziur, eta ze fuerte kantau zuen.
Hori
da. Eta uste dut, jendearen erantzunare araberako izan zela. Eta gaur egun, ba, bueno, Nafarroaren egoera politikoa dena delako izango da. Eta ez dakit emendiko eta osturtera zein izango den. Baina emendiko eta osturtera taulauan, ba, neskaren antzekon bat, edo igual bera egongo da, eta eharra izango da, ez dakit egoera politikoa zein izango den, baina hizkuntz komunitate batek segun nau eutxingo digula urteetan izan garenare.
Eta Imanolek txapela jarritakoan?
Bueno, Imanol izan da, seguraski gaur egungo lenguan olatu izan zen horren hasiera eman zuena. Bersoaritza tradizio batetik kolektibizatzera, elkarte bihurtzera, kultur elkarte bihurtzera, herriko izatetik herrigintzako izatera bultzatu baituen personaje klabea. Eta gainera, gaixoaldi baten ondoren zetorren, eta guretzat niretzat personalki eta beste urbiliko entzat osunki garria izan zen Imanol bere zailtasun guztiekin han taulauan egotea.
Arratsaldean, Andoni.
Bai.
Aurtengo oraingo final hau eta, bueno, txapelketa orokorrean hainbat marka usteko balia izan du numerikoak eta baita ere nik uste planteamendu aldetikoak, ez da? Eta, bueno, guk egin dugun egunetan gabiltzan gogoeta da pixkat nola hurbilarazi euskal esfera, gu, bueno, gehien bat teknologiaz jarduten dugu, baina nola euskal esfera teknofiloa nolabait erdaldunentzat batzutan historia horietan dabiltzanentzat ikusezina den eta nola orokorra den fenomeno hori, ez da euskararen edozer sortzen dena askotan ondoko bizilagun erdaldunarentzat ikustezina izaten den, eta nola txapelketa honek gainditu duen edo behintzat horren aurkako lan bat egin duen, ez? Ikustezintasun horren aurkako lan bat edo egin duen, ba, erdaldunei ba, moduz eta pedagogiaz eta hasieratik aurkeztuz mundu hau, ez da? Bertsolaritzarena, kasu honetan, nola ikusten duzu hori?
Zeintzen galdera?
Bueno, nola ikusten duzun?
Minutu tardian galdera inezkeo, zema denbora kalkulatzen zu erantzun behar dela.
Gaia ematea bezala. Bueno, azkenean gaia hori da.
Zilegaitasuna beti datza egile esatean, eta telefonoz justu entzuten dut, teknologia ipatu ezu, moskatu izan naiz, nire naiz alegin handia egiten egiaz erantzuteko, eta konturatu nahi galdera gutxi prestatu duzula.
Bai, bueno, ez, gogoeta bat egiten ari gara azken aldi honetan. Gogoeta bat egiten ari gara azken aldi honetan euskal esferaren ikusezintasunaren inguruan, ba, alboan daukagun erdaldunaren txat, ezta? Eta txapelketak egin duen lana, kasu honetan erdaldunekin, ba hori izan da, pixka pedagogikoa, ezta? Ba, mundu hau aurkezteko erdaldunei, ezta? Eremu horretan ba, lan egin dute, ba, adibidez, Xabi Paialen aipatu digu Patxik, ez? Eta lan hori ere egiten egonda, ba, elkorreon, ez? Baina Radio Euskadin nola gertu den azken egunotan, ba, erdaldunei azaldua nola baite, nola zer dan bertsolarien asuntoa, ez da? Eta baita ere elkorreon eukidu islada, eta eukidu islada normalean isla eukitzen ez duen lekuetan, ez da?
Bai.
Nola ikusten duzu hori? Zer aldatu da horretan? Edo aldatzen ari da?
Bueno, aldatzen da, ez da? Aldatzen ari da, ez dakit. Nik beti garbi ukidut, ez da? Gure ondoan bizi den basko horrekin espaldin bada, ezingo dugula bizi. Gure komunidadea, hizkuntz komunidadea bada, hizkuntz komunitatea bada, baina oso bertan eta oso gainean eta oso albora beste komunitatea daukagu. Gure portalean bizi den tercero izquierda erdalduna da, eta cuarto derecha ere bai. Orduan, bueno, jende horrengana iritsi espaldi magea, oso etorkizun urria daukagu herri modura. Esaten dugunean erdaldunengana iritsi nahi dugula ez gerari, El Paiseko redaktore bati buruz, aigea gure tercero derechan eta cuarto izquierdan bizian nahi buruz. Hoiekin bizi gera, beraz, egin dezaiogun gure proiektua eredugarri eta batez ere xarmangarri bestela alperrik gabiltza. Eta uste dut hortan desente asmatu dugula. Azota gaur jendeak ematen digun erantzunak, ez neri bakarrik, Unaikin itzein dut, Jon Maiakin itzein dut, jende hauekin itzein dut, eta danok aluzinatu xamarra gaude aurtengo txapelketa lortu duen oi hartzunarekin.
Bueno, esan beharra dago ez dala kasualidadea, esan nahi dut horren atzean badagoela, ba, adibidez prensa arloak nolabait landu duen hori, ez da? Eta hori azken finean lan horren isla da, ez da?
Bai. Ematego hemen bersolariak garela protagonista bakarrak, baina protagonistak personalen karteren inguruan lan egiten duen jende mordoa da. Komunikazio politikan asmatu egin dugu, antolakuntzan asmatu egin dugu, finkatu eta bitarteko jartzean asmatu egin dugu. Ematean zortzi bersolarik beken egin behar genuena, edo hamar bersolarik txapelketa nagusien egin behar genuena zen ginda jarri bakarrik. Nik uste dut lana benetan beste jende batek egin dula.
Andoni, belaunaldi batetik zatozu, non sartzen ziren Jon Sarasua bera, Lizasorekin kantatu duzu, Peña Garikano, eta orain txapelketa lagun edo bidaide izan dituzunak belaunaldi berriago bat dira, eta horrez gain badira Jon Maia bat, eta orain bere liburuan argi utzi digu nondi datorren da zeintzu diren bere arbasoak edo sustraiak edo erroak, Xavier Silveira bat, Freddy Paya eta Xavier Paya, etxean oraindik amagaz adibidez erdera zeite dutenak, eman da jauzi bat alor horretan ere, eta ikusten duzu emetik Amar Amaoz dutera Omar eta Mohamed eta Fatima eta ekialdeko euskaldun berriak izango ditugula?
Izan lehike, gaur Zarauzko postetxera junez, ba, atzo bidalitako telegrama jasotzera, eta antxan da negoela lau urteko mutiko beltz bat etorri zait, esan dit, andon izara, eta nik esan diot bai itazu, eta ni zugeitz, eta bere amarekin zegoen. Eta elkarrizketa bat txirik ordatu du interesgarria euskeraz, bek esan dit ikusi zuela txapelketa bazekila ni bersolarien nintzela, aberzer egiten nuen bersotan egiteko, eta lau urteko ume beltz bat zen Zarauzko postetxean nirekin txandan zegoen, testigu pila bat egon dira hau zabalik begira. Eharra da hori, hori da Euskal Herria biharkoa.
Hori da. Andoni, gure saioan entzulei hitza ematen diegu, eta saiatzen gara entzulen saioa egiten edo feedback politika baino pizkat harago joatea, eta hemen Txema izeneko batek hau idatzi digu. Apa Andoni, eta zorionak. Atzo diskusio latza izan nuen lagun batekin. Zioelako antinaturala dela zu urrengo txapelketan egotea. Nik uste dut alderantzizkoa dela antinaturala. Honena, zu, txapelketan ez egotea alegia. Zer diozu horri buruz?
Ba, egitan, hemen dila urtera egingo dudala naturala zaidana. Eta ni naturala esaten dudanean, nik esaten dut. Alegia, nik ezautu ditut nire generazioakoak bersotan ni baino naturalidade itxura hundiagoa zeukatenak, teorian naturaltasuna ni baino gehiago aipatzen zutenak, abestietan natural hitza insumisuari lotu ziotenak, eta bar, eta hoie baino bersolarioago bizi naizela gaur. Ni gaur bakarrik ez beti. Eta orduan, ikusiko dut, naturalen nago ez hemen dira urtea. Baina, bueno, aurten aina gau pasa natural iten baitut gazteekin, nire generazioko jendeak egite ez duna, ba, igual, gane gure, ikusiko dut. Baina, seguru legala dela egiten dudana.
Noski.
Beste galdera bat egiten du Txema honek. Finaleko uneren batean burutik pasatzitzaizun pausua moteltzea unaik edo beste edozeinek garaipena lortzeko? Horrelakorik egin zenuen 2001, berak dio, nik ez dut uste baina lagunak baietz dio.
2001 enuen olakorik egin, ez zaidan burutik pasarein, egia da 2001 finalean pentsatzen hasi nintzela hiru asteren faltan. Aurtengo finalean hasi naiz pentsatzen lehenago, urte beten faltan. Erakutsi nahi nion nire buruari zenbat gazte nintzen. Eta aurtengo finalean trenua sakatzea momentu bakarrean pasazitzaidan, da izan zen kartzelara joan nintzenean, da una eta olauan gertatu geratu zenean, baina jabanekin antinaturala izango zela ni frenua zapaltzea. Alegia, frenua zapaldu aldiman un momentu batean, izan zen behatziko hondiaren aurretik, eta ja, eske, jo, zilanena ere, ondo erten zitzaidanean, jaenekin zer egin. Unai txapeldun izatea, eta hori, ostra, seguru beha badakila.
Unaiek dio, berak, berak gustorago dagoela momentu honetan, bigarren izan da, eta guk bioi eskertuko dizuegu, bai berari eta bai zuri, asmoa, legina, gogoa, eta bakoitza dagoen lekuan beken, domekan bai. Horrela demostatu zenutelako.
Unaina da problema, ez du txapeldun, ez zuen txapeldun izan nahi, Baina eski, bakit hori, seguro, eh? Eta zeo flipauta tipua bilenengotan zeolako. Bere radikalidade naturaletik berso gintzan bilenengotako azelako flipauta zeon, Eta mezizun, dude ikabe,
Ala uste genuen eguerdian ere bai, eta gero gero ingenituen kiniletan ala bota genuen.
Ba, nik unai asko desente zautzen dut, eta lehenengo aldiz behi sumatu diot begira flipatua, eta da, lehenguan bilen eta gelditu zenean. Beak usten zuen, beha dan bezalako izan da, ezin zitekela bigarren izan. Eta guten opagenekin bai ez bigarren bakarri baizik aurrena izan bertzula, izan zitekela.
Hori da, eta horrekin geratuko gara, Andoni, eskertzen dizugu ordu erdi luze honetan guaz hemen berbetan eta iriti trukean egotea, jarraitu Baskali oste horretan, fizikari lagun eta dituzunekin, eta izango dugu paradarik bertzoaz, Euskal Herriaz edo zertaz berda egiteko.
Nahi duzuena, eskerrik asko eta urrengo arte, batxi.
Hori da.
Bueno,
gero arte.
Munduari begiratzeko modu bat laguntzarekin kantatzeko modu bat Oman eguzkia aratzeko modu bat itxarote Pagoak ukitzeko modu bat Azalak irakurtzeko modu bat Ego aizea usaitzeko modu bat Autuan nega egiteko modu bat ez onen agian ez ederen agian zarregia txikiegi Begiratzeko modu bat Galderak egiteko modu bat
Eta bestiak dioen moduan Euskaldunok badugu mundua ikusteko modu bat ezta askotan eta gure hizkuntzaren bidez islatzen duguna eta zaila dena ezta erdaldunei aurkezten Horretan lan handia egin du bertsozale elkarteak aurtengo txapelketa honetan eta baita ere interneten bidez komunikatzen barne komunikazioan euren artean komunikatzeko eta baita ere kanpora komunikatzeko kanpora adierazteko bertsolaritzaren inguruko jakingarri pilo bat eta baita ere txapelketaz beraz informazioak eta bertso saioak eurak MP3 formatoan txapelketanagusia.com da elbidea eta bertan besteak beste argazkiak, audioak, bideoak, kronikak prentxarloan prentxean agertutako gauza pilo bat agertzen dira txapelketanagusia.com webgune honetan Eta ahozko improvisazioa ez da euskaldun ona bakarrik guk gure ezagutzen dugu baina badira
hori lantzen duten beste kultura eta beste hizkuntza batzuk. Groenlandiatik, Ego Amerikara, eta Asiara, eta Afrikara. Hor badago webgune bat argodat.com izenekoa, eta bertan ikusiko dituzue, eta entzun, ba, horretan dabiltzan beste improvisatzaile batzuk. Eta blogetan ere isla izan du, ez da, Patxi?
Bueno, egia esan blogetan isla du Euskal Herriak bere horretan. Baina, bueno, aurreko txapelketan, guandik gertuen dagoena Bizkaikoa izan zan. Eta oraindik orduan blog gitxi zegoen euskaraz. Eta, bueno, ezer gitxi gintzan. Baina, oraingo txapelketak eta blog estandak bat egin dute. Eta bueno, ni aurreko batean azaroan ja hasi nintzen begiratzen bai Googleen, bai Teknoratin ze eragina izan duen horrek. Izan dugu bertzolari blogilerik, adibidez, onintzen beitak bloga dauka matrakako gunean, eta berak bere azaletik eta bere begietatik bizitakoa kontatu du astez aste, saioak batutan, beste batutan tabladutik ikusitakoa. Estitxu helduaien kasetaria ere, matrakakoa berak, ba, bere blogean, ustarrian, kontatu zuen zerbait, bere ikuspegia, onintzari buruz batutan, Jokin Urangaren gainean. Gure irratiako monetan ere, egin ditugu, kasu honetan gaurko elkarrizketa, edo Joseba Kamiorekin egin genuena, eta bueno, loturak jarritugu, entrevista horiek zarean daude. Petxi izeneko batek oso blog interesgarria egin zuen, petxi.bitakoraz.comen. La kokteleran ere blog interesgarria egonda. Eneko Bidegain, epailea dena txapelita honetan, blogilea da, bai Berrian eta baita Goienako bere blogean, eta bertolaritza izeneko zailo bat sortu du. Eta gero eta blog gehiago egon dira. Olegario Makarroskik idatzi du bertolaritzaz, Julen Gabiriak egin ditu epamen batzuk, edo Mikel Iturriak, edo sustatun bertan ere bere lekua okupatzen du gaur-gaurkoz txapelketa honek, eta adibidez egainak aipatutako Ikeako aulkiaren gainean eta ba eukidugu zer esana, eta zanet, nolabait estena tenofilora edo teknologikora jauzi egindu txapelketak. Eta orduan, ba, hor da presente, eta bere urratzak ematen ari da.
Bueno, aurkiagatik ez diogu galdetu gainari. Izan ere, bueno, bakizue aulkia aipatu duela paperezko prentsan eta sustatun agertu dela, ba, Ikeakoek idatzi zutela. Sustatun ez zuten Ikeakoek idatzi, baina sustatukoek gehiegi nabarmendu dute agian hori errakuntza hori, ezta? Ez dakit nik nori egotzi errakuntza, izan ere sinadura moduan agertzen baita Ikeako hoien izena, ezta? Azken finean anedota baino ez dena, ba, hortan geratuko da.
Igandeko bertso saioa inguruari begira hasi zuen Maialen Lujanbiok, bere lehenengo agurra Decathlon, Mars Center, Beck, inguru horretan kokatu zuen. Hernaniarrak desarrollismo hau nolabait kritikatu zuen bere bertzoaren joanean, baina amaieran esan zuen bertzolaritza konplejurik gabe horrelako leku bat betetzeko gai dela. Eta nolabait kokatu gintuen goizeko lehen orduan ja esparru berri horretan, ez? Barakaldo berri horretan, superfizia hundiak, merkatalguneak dauden eremu horretan. Arratzaldean aulkia hitz hori ukizuten gai bezala bai Unaiek eta baita Andonik ere, batak bestearena entzun barik. Unaiek aulki mota asko dagoela aipatu zuen, fasionak, hau bestea, hundia, txikiak, jesartzekoak, baina garrantzia eman zion aulkia utzik egote horri, alegia bera kantatzen ari zela. Momentuko subidoia adierazi zuen aulkiaren bitartez. Egaina noski lasaiago zegoen, kartelara lasai joan zen, eta nahi zuen Unaiek gehiago egitea, baina landa guzti ere aurre hartu zion. Eta aulkiari buruz esan zituenak oso politak izan ziren, oso txalutuak, eta batez ere esan zuen, ba, aulki Ikean ez dela topatuko, ba, beia jeisteko aproposa den aulkirik.
Bertoko edo berezko den hori, ez da?
Hori da, nolabait bizi ditugun garaiak eta atzean usten ari garen garai hoiek edo une hoiek edo hiria eta herria, hiria eta baserriaren arteko leia ekarri zuen bertzo soil batean eta gaitzat aulkia bezalako berba bat hartuta. Kontua da, atzo goizean sustatuk argitaratu duela argazki bat Ikeako katalogo batetik sartua, eta hegainak sustatu ere irakurtzen du. Eta hegainak aitari erakutsi zion, beiratza gaita hemen ziok aulki bat, eta aitak esan dio ezetz. Aulki hori ez dela beiari esnea batzekoa. Eta hori normaltasun guztiarekin gure elkarrizketan egin duen bezala, komentatu du Garako elkarrizketan. Eta kasetariak titularrera eraman du. Baina nolabait, uste dut, sustatukoak asaldatu edo ikaratu egin direla, eta ari direla orain justifikatzen hegainak ez duela jakin, mezu hori ez duela Ikeak bidali. Mezu hori irakurtzen duenak interpretatu dezake M. Kajestrup Aostargat / Ikea hori Ikeak bidali duela adibidez. Interpretatu
daiteke. Gertatzen dena da hori, nahasgarri gerta daitekeela, ba, nork egin duen argazkia edo nork bidali duen ez talako oso ondo bere izten sustatun atal horretan, ez da? Baina, bueno, ez dauka aparteko garrantzirik.
Hori da, ez da gaia bere honetik ateratzekoa. Anekdota utza da, baina esan nahi du Andoni Gainak telefono mugikorik ez izan arren interneten garaia bizi du, sustatu.com zer den badaki, bertzozale.com erabiliko du, emaila erabiliko du, txapelketa nagusiak demostratu du txapelketa virtuala ere bultzatu daitekela eta teknologia berriak erabili daitezkela, kasu honetan kulturaren zereginetarako, bai teknikoak zebai divulgaziokoak, eta zentzu horretan ikusten dugu kulturgintzako alor honetan badagoela aurrera egiteko joera bat, eta azken teknologiak eta guke astero erabiltzen eta aipatzen ditugunak tresna bilakatzeko.
Bueno, ez da bakarra, aitortu behar dugu, ahots bajuarekin. Ba, gutako batek ez daukala telefono mugikorrik eta lasai bizi dela eta internauta da,
Eta blogzalea.
Thank you.
Eta gai ez aldatuz, ba, beste gauza bat entzungo dugu. Beste entzungarri bat ekarri dugu. Bueno, badakizue, eta ez badakizue, orain esango dizuegu, hirugarren euskal euskarazko podcast bat sortu dela. Badakizue, guk egiten dugu podcasta, Gorka Juliok ere teketen podcasta egiten du, eta Euskal Poz izeneko podcasta sortu da, software librea eta teknologia berriei buruzko euskal podcasting bat edo euskal podcast bat hasi dira egiten Euskal GNU lantaldekoek. Bueno, bertan irratsaio txikiak dira, hiru ataletan, zahar berriak 10 minutu aktualitateko kontuekin, Sagardotegiko mahaia 20 minutuko elkarrizketa Open Officeen inguruan eta 10 minutuko tailerra izeneko atal praktikoa. Jaitsi dezakezue internetetik, baina guk zati txiki bat entzongo dugu ondoren.
Kalpoz saioan entzongo dituzu kantak magnatunes.com webunetik hartu ditugu. Kasu honetan Artemis taldeko Sing or Swing kanta.
Prestatzeko material berria interneten. Internet Euskadiren Euskaradan taldeak proiektu berri bat antolatu du. Ega proiektua. Haiek azaltzen duten bezala, Ega proiektua Euskal gaitasun agiria lortzeko pasatu behar diren azterketak era digitalean egin ahalizateko aplikazio informatiko errazada. Eta bertan azken urteotako atariko probak, testak eta entzuteko ulermenak ditugu eskuragarri. Proiektuaren helburuak honakoak dira. Alde batetik, euskarazko zerbitzuak ematea. Interneten eta informatikan zenbait zerbitzu faltan botatzen ditugu, eta horietako bat, hau da, Ega prestatzeko aplikazio erraz bat. Bertzaldetik formatu irekiak bultzatzea. Euskaraz, informazio gutxi dago egun munduan.
Bueno, hau da Euskal GNUn dagoen Euskal Poda, Euskal Podcasting, saio bat, ikusten da... bueno, soinua ba hori, ba estela estudio batean olako estudio oso moderno batean gratutakoa, baina freskotasun hori eukitzen dute normalean podcast gehienek, eta kasu honetan ba sorionekoak gu ba sortu delako euskarazko podcast berri bat. Non aurkituko duzue hau? Ba euskalgnu.org webgunean, drupal.euskalgnu.org.
Blasted mechanism empire, we're going for drug off the grip, we're supersonic, so buckle up.
Eta kontua da podcastingaren ertzean gaudela, murgildu gura dugula euskaldunok, badira saiakera txiki batzuk, baina nik uste dut 2006 izango dela podcastingaren euskal urtea. Horretarako alegina egin beharko da, baina kontua da oso modu errazean ordenadore soil batekin hasi gaitezkela, hasi da jendea jadanik, hor daukagu teketen saioa, hor daukagu Euskal Geneuren saio berri hau, gure saio hau edo gure inguruan sortu daitezkenak. Kontua da, ari garela prestatzen podcast tailer bat, Eibarren ingo dugu behar bada, edo Bilbon, edo Gaztetxeren batean, eta bueno, irratiakomen inguruan ditugun lagunak batu nahi ditugu, ba, bai Macintoshen, edo PC Windowsetan, edo ta PC Linuxetan, ba, dauden programak eta erakutzi, elkarri bueno, egiten dituen saiakerak erakutzi, eta ia guztion artean jartzen ditugun baldintzat podcastingari ekiteko. Blogan birzen aipatu zen gaia, jendea gogotu dago eta behar bada, ba, esan duguna. 2006a izango da podcastingaren urtea Euskal Herrian. Euskaraz egindako podcastingarena, noski.
Bueno, eta gaurkoz ia guriak egin du. Bertzobek kendu digute denbora gehiena. Andoni Againaren elkarrizketak kendu digu denbora gehiena, baina bueno, datorren astean, ez bada hurrengoan, ba izango dugu teknologia berrien berri.
Eta gure helburuei men eginez, euskal kultura digitalizatzea eta kultura digitala alden neurrian euskalduntzeaz aritu gara gaur ere. Bertsolaritza bogan dago, goi-goian dago, eta uste dugu bertsolaritzak eta bertsolaren inguruko jardunak, ba, internet deitua den artxibo erraldoi honetan bere presentzia aukan behar duela. Andoni Egaina interneten entzutea nahi genuen gu berbetan, platikatzen, ondo dakien moduan, bere gogoetak eginez, eta lau urteko umetxoarenak unkitu egin gaitu berriz ere, eta Andoni komunikadore ona da, eta gaur ere demostratu du. Beraz, jarrai dezagun bide honetan, euskal kultura digitalizatzen, eta kultura digitala euskalduntzen.
Bueno, eta datorren astean, hemen egongo gara.